Gepleyen Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2025-nji ýylyň 7-nji ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanda satylan azyk önümleri yeni bir neçesi kımmatladı. Paraxat yediğinin yaşayıcıları yerdeminleri doldurun lağım sularından değreniyor. Aşkavadın çetindeki oğuların ilatı zirdivilleri ayırmağın öğüllerine koyulan nunay diyarlar ve beylek tədəlikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen filmin yoksun anı kurvan tanış ediyarlar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky öz ýurdunyň Russiýa bilen aradaky uruşy besetmek üçin islenlik kepiliň diňe Abasha tarapyndan üpjün edilen halatyna manyly boljakdygyny. 20-nji ýanwarda geçirilmeli Kasam kabul edişlik dabarasyndan soň kän wagt geçmänkä saýlanan prezident Donald Trump bilen duşmak isleýändigini aýtdy. Abasha-sy howpsuzlyk kepillikleri mümkin näleýip ol 5-nji ýanwarda Abasha-ly podkastçy Lex Friedman bilen geçirilen 3 sagatlyk söhbetdeşlikde aýtdy. Men Rus agressiýasynyň öňüni alyp biljek howpsuzlyk kepilliklerini göz öňünde tutýaryn diýip Zelensky aýtdy. Kiýewde ingliz, ukrain dillerine we hatda käte Rus diline geçirilen söhbetdeşlikde Zelensky Kiýew üçin howpsuzlyk kepilligi bolmazdan islenlik ýarasyny Kreml tarapyndan gaýtadan güýç toplamak we täze hüjüm üçin ulanyp jokdugyny ananýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Israýla umumy makasy 8 milliard dollarlyk ýara iýermegi meýilleşdirýär. Döwlet departamenti täze taýýarlanýan alalaşykdan kongresi habarlaýdy. Täze wagtça Hellfire raketalaryny, bombalary we beýleki artilleriýa ok däýerlerini öz içine alar. ABŞ-nyň häzirki prezidenti Joe Bidenin administrasiýasynyň bu teklibi ente kongresiň iki palatasy tarapyndan tasdiklanmaly. Bu ýaraglaryň iýerilijekdigi Bidenin iş başından ayrılmağının bir neçe gün önünden ilan edildi. Kazakistan'ın siyasi özgörtmeler uğruna işleyen rayet hareketi. Oyun Kazakistan 2022-nji ýylyň başynda bolup geçen ýanwar wakalary boýunça halkara derneginiň geçirilmegini talap edýär. Sosial ýumlardaky sahypasyna ýüllenme çap eden hereket Kazakistanyň häkimetlerini we halkara jemgyýetçiligini 2022-nji ýylyň ýanwaryna bolup geçen gany ökşüklük wakany garaşy halkara derejesinde derneňmäge çagyrdy. 2022-nin yanvari häkimetlerin hakiki yüzünü açtı. Häkimetler halkı onlar çayırlap adatlıktan ve münasip durmuştan mahrum ettiler. Gariplikten ve korrupsiyadan bidar olan rayetler ahir köçelere çıkıp özgörtmeleri talep ettiler. Häkimetler halkın sesine zorluk bilen cevap verdiler. Odaşdylar, internet petiklediler, köpçülüklerin tutsak etmelere ve kıynamalara yürüdüler. Döwlet raýatlaryny gorumagyň ýerine olara garşy esasy howp boldy. Kangtar, ýagny ýanwar häkimetleriň jogapkärsizliginiň we zalimliginiň nyşanyny öwürli diýip ýüzlenmede aýdylýar. Oýun Kazakstan hereketiniň sözlerine görä, öz borçlaryny ýerine ýetirmegiň deregine häkimetler biýgüne adamlara garşy toslama işler açyp raýatlary terrorist diýip ilan etdiler we öz eden jenayetlerini aklamak üçin propaganda ýürdiler. Belarusda 2024-nji ýylda siýasy hengli administratif aýplamalar esasynda adyndan 5890 kadiýet teljermesi geçirildi diýip adam hukuklaryny goraýan Vyasny Bahar merkezi habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjylaryň hasaplamalaryna görä, bu 2023-nji ýyldakydan 2000 adamyň köp aýplananlygyny gorkadýar. Men Travel Siyahatçılık firmasının müdürü Andrei Kotov dekabr ayının ayağını Moskova'daki Vodnik tutsakhanasını ağrıdan çıktı deyip Adat Europa Adatlı Radyosu'nun her kılaman nesiri havar veriyor. Bu rayon geyler üçün siyahat kuranını üçünleyip ona karşı ekstremist ayıplaması esasında kadiyet iş açıldı. Kotov tutsak edilen vaktinde elektroşoker ile yencirli. Kulak nokot net taslamasının maglumatına göre görkezme verdirmek için Kotov deslapku tutsukhanada kemsidirli. Andrei Kotov filin dost olan jurnalist telekeçinin kaynalanlığını ve karsırdı. Ceza kamerasında saklananlığını aitti. Derni onun özünü öldürenliğini öne sürüyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinleyiciler.